Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Niriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri genekerezo rya 4 mwarane 2022 ayo twabateguriye uyu munsi tuyahereye ku ngingo nkuru zikurikira. Hazindutse yegereyegere y'abadandaza kuri uyu wa 4 mu isoko nkuru ya Makamba Imvongo na Matagisi abadandaza bo muri iyo soko bongewe ko ku mwaka batahura batanga iyo yegereyegere yabandanije no kuri uyu wa 5 nkuko muza kubikurikira mukanya. Mu buraruko bw'igihugu naho havugwa ubusuma bw'ibibazo bukogwa kuri kaminuza y'ibiyaga by'uburaruko mu ntara ya Kirundo. Ubwo busuma nabwo bwagirizwa ubujejwe intwaro n'ubutunzi kuri iyo kaminuza. Uyo nawe ibibazo akaba biha bamwe mu mugambwe CNDD FDD bahiga be n'umugore wiwe bose biga muri iyo kaminuza. Muraza kuvyumva muri aya makuru. Kandi tuza gukubitira mu gihugu cya Somalia ahavugwa imyidogo myinshi mu basirikare b'Abarundi. Abo basirikare bidogera abategetsi babo ko gufata ingingo bahana bamwe abandi bakabareka. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera ya makuru mu bumanuko bw'igihugu. Abadandaza bo mu isoko ryo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba bazindutse bahagarika ibikorwa byabo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 4. Abo badandaza biyamiriza amatagisi yo ku mwaka bongewe ko batahura batanga bakagiriza musitanteri w'iyo komine gufata ingingo atawagishije inama. Basaba ubushikiranganje bubijejwe hamwe n'ubw'intwaro yo hagati gushinga amatagisi angana mu gihugu cyose. Ni inkuru ya George Nimenya.
Imbarutso y'iryo hagarikwa ngo ni ibikorwa by'iduzwa ry'amafaranga y'ubudandarizo, akaba ari amafaranga 20,000 ku badandariza kuri kioske zubakishije ivyuma zo mu isoko hagati, n'40,000 ku zubakishijwe amatafari zikikuje isoko. Ayo nayo abo badandaza ngo bakaba bagiye babona kuri uyu wa gatatu ku mugoroba igipolisi kiri kumwe n'abatoza amatagisi kibashwayemo ngo barihe taxi yo ku mwaka atana kimwe bari bazi kandi atayo wahora batanga. Abakemeza ko isoko rya Makamba ariryo ryaka amatagisi menshi ugereranyije n'andi masoko yaba bo mu ntara canke mu gihugu. Abagasigura ko musitanteri wa komine Makamba Zuena Irakiza kuvashitse ku butegetsi bwa komine amaze kubadugiriza ko inshuro zirenga 2 canke 3 amafaranga bahora bariha. Ngo amafaranga bahora bariha ku munsi yavuye ku ijana imisi atari yo kurema isoko ashikwa ku mafaranga 200. Imisi y'isoko nayo ava ku 200 ashikwa ku 300. Tagisi yo ku kwezi yavuye ku 300 kubakorera mu makioske yubakishije ivyuma ashigwa ku mafaranga 5,000. Abamazu yubatse n'amatafari nabo ava ku 20,000 aja ku 40,000. Aho hose kandi byaduze atanama n'imwe abadandaza bagishijwe. Kuri ayo mafaranga ngo haciye hongegwa ko amafaranga y'abararira isoko bo mu ishirahamwe Rukangantare nabo ngo komine ikaba yategetse abadandaza kuriha iryo shirahamwe amafaranga 3,000 ku kwezi mu gihe mu yandi masoko batarenza amafaranga 1,000 ku kwezi. Aho bakagiriza uburongozi bwa komine Makamba kuba ari bwo bwonyine burihisha amatagisi menshi haba mu ntara yose eka mbere no mu gihugu kuko ngo bobo ntibakorera mu isoko ya Makamba yonyine. Icaje gusongera isibe ngo n'amafaranga 20,000 kubadandariza mu bibanza byo mu isoko byubatswe n'ivyuma, n'40,000 kubikikije isoko byubatswe n'amatafari babwiwe ko ari taxi ya komine y'umwaka. Bavuga ko ayo mafaranga atahora arihwa. Abadandaza bo mu isoko ya Makamba bari muri yegereyegere bavuga ko bazosubira kugurura ari uko bagishijwe inama. Bakarasaba ubushikiranganje bujejwe ubudandaji hamwe n'intwaro yo hagati mu gihugu kuja hamwe kugira bashire ku rugero rumwe amatagisi ariwa mu masoko yo mu makomine yose kuko ngo abo mu isoko ya Makamba bariko barahohotegwa mu kazi kabo. Radio Inzamba twagerageje kurondera musitanteri wa komine Makamba Irakiza Zuena telefone yiwe yarizimije ariko duhava tumenya ko yitavye umwiherero watunganijwe n'ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega.
Arakoze Georges Nimenya. Imyidogo nayo ni myinshi mu basirikare b'Abarundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, ko aba batwara mu gufata ingingo bahana bamwe abandi bakabareka. Abo basirikare batanga akarorero k'abasirikare bagiye kwirukanwa mu butumwa barimwo, kandi ibyaha bagirizwa babikoze bariko bakurikiza amategeko y'ababarongoye. Abo nabo ntibaheze ngo bakomwa komwe, basaba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare gutegeka abarongoye kontenja bakubahiriza bose atamwana n'ikinono. Ni nkuru tubaza Beni Axela Kana.
Abo basirikare bavuga ko babangamiye gusumba abandi, nabo mu mabataya 61 bitegekanijwe ko bazogomborwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Bavuga ko intwazangabo zibatuma, iyo rero bishitse bakagwa mu makosa baca birukanwa ubutarariye batarindiriye nuko amatohoza ahera. Abo basirikare bavuga ko ibyo bakora byose naho bishika bakagwa mu makosa baba banse kugambararira intwazangabo, bakababazwa nuko bafashwe bahanwa bonyene intwazangabo zabatumye ataco zino.
Narakunda bari muri Somalia mubabaro mushira gahinda akayeganya turiko turakorerwa na komanda kontenja, ariko yirukana abasoda bato bato acagura, ariko aba ofisiye akaba aribo bakora amakosa ahanini, batuma abo basirikare. Abasirikare bamaze gufatwa batumwe n'abo ba ofisiye kubera banga kugambara amategeko y'abo ofisiye, bagaca babigarama komandako akabirukana kandi amatohoza akibandanya.
Akarorero gatangwa nako umusirikare premier class Akimana, ivyo yagirizwa avuga ko yabikoze yatumwe na major niyo mwungere. Ubundi nawe bavuga ko ivyo yatumwe yarabihawe n'intwazangabo ijerwe ububiko muri contingent vita logistique, ariko amaze gufatwa yaciye ashirwa ku rutonde rw'abagiye kwirukanwa. Bagiriza uburongoye contingent 14 general de brigade Erinda Yizigiye batazira muzinga ko ariwe arikazana iyo ngendo y'umwana n'ikinono mu gisirikare. Basaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo gusaba ko amategeko yokurikizwa kuri bose atankunzi.
Turasabye umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo yumve ako kamo k'abasirikare bari mu gihugu cya Somalia bariko bararenganya ako kanya k'abasirikare batoye bariko bariruka kubishi nuko kuhagarara.
Radio Inzamba twarondeye General Erinda Yizigiye batazira muzinga arongoye contingent 14 ya Misom co kimwe na Colonel Floribert biyereke avugira igisirikare c'u Burundi, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Ni kubera iki ari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baranze urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara, harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanya makuru mu buraruko bw'igihugu. Umuyobozi ajejwe iby'intwaro n'ubutunzi ku ishure kaminuza y'ibiyaga by'uburaruko mu ntara ya Kirundo aradomwa ku rutoke n'abanyeshuri bo muri iyo kaminuza ko yibira ibibazo abo mu muryango wiwe uhereye ku mugore wiwe na bamwe mu bategetsi mu mugambwe CNDD-FDD bahiga. Abanyeshuri basaba ko haba amatohoza kuri ubwo busuma bw'ibibazo bwigaragaje haraheze umwaka kugira ngo uwagiwe n'icyaha ahanwe. Ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Siyomanzi Jean Pierre ni umuyobozi ajejwe iby'intwaro n'ubutunzi muri kaminuza y'ibiyaga by'uburaruko mu ntara ya Kirundo. Kuva mu mwaka uheze nahengesha nyago y'ibibazo byugaye bitarakogwa akabiha umugore wiwe bwite, abandi nabo abibaha abanje kubasaba amafaranga nk'uko umwe mu banyeshuri kuri iyo kaminuza bitubwira.
Twasiyomana Jean Pierre ndasubira ukeneye abakozi basiyomana niwe kora ibikorwa vyinshi iyo kaminuza ukunzi ginda kuri mafaranga kamaze kusumba kanovera kishuwe chose ya tangu mwa kuheze aho iwazo za mshikira atuweleza umufasha wiyo kwa dusawe aji ya men kutakwa na kime ala kwa adafis katifa shisha uwenda mufasha kwa hivyo 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 kwa hivyo
bamwe mu bihangange byo mu mugambi CNDD-FDD muri iyo ntara biga muri iyo kaminuza nabo nyine ntibasiba guhabwa ibibazo bitarakogwa n'uwo muyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi muri kaminuza y'ibiyaga by'uburaruko Sibomana Jean Pierre. Abanyeshuri basaba amatohoza nyayo.
Ari izumeni wa feze ya sanguwarongo ya mga mfeze frida ya mchirundo kwa sababu mama wangu kuja kwa mwi ya sami na selaha ya lijugugu kwa sekirit kwa sababu ya animalima jose kwa sababu na matapaji ilikora alikuwa kwa nuu kaspari na ya wadawo kwa ya wanadaf akazali kwa lizi umaka na ho mazikori wazo lirenga chumi na hitazi mesima ya duwa kura mga wala kwa hizi doktori Najwa iliko, tulifuza yuko, yule no, yuko ya harika, tulifuza handiko matoza yundite, kwenye justavuzi.
Tukarondi Jean-Pierre Sibomana, ajedwe iby'intwaro n'ubutunzi muri iyo kaminuza, agicho ashikirije kuri ivyo yagirizwa n'abanyeshure turamukina.
Arakoze Vanessa Muhiteka, tubandanirize mu gihugu cya Tanzania naho kuri uno wa gatanu ni ikiziga cya Jean Bosco Barankunda cyashikanwa mu ikambi ya Nduta aho iyo mpunzi y'umurundi yahavuye ifubwa inyuma y'iminsi itatu yishwe. Iyo mpunzi ikaba yahitanwe n'amahiri yakubiswe na bamwe mu bapolisi bo mu karere ka Mwanza mu gihugu cya Tanzania. Ni inkuru dushikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze.
Ishyirahamwe rijejwe impunzi hahise ni ryo ryahavuye rifasha kugira ico kiziga ca Jean Bosco Barankunda gishikanwe mu ikambi ya Nduta. Umuryango w'iyo mpunzi yiciwe i Mwanza na bamwe mu bapolisi ba Tanzania washimye uruhara rwahise, ukaba wasabye ko ubutungane bwokora kugira ngo bapolisi bahanwe kuri ico caha bakoreye iyo mpunzi y'umurundi.
No gushimira cyane hasere yo yakoze kwishoboye ikiziga cya Jean Bosco Barankunda yagandaguye mu gisagara cya Mwanza kikazigarukanwa mu ikambi n'umuryango wiwe. Tukaba rero dusaba ko ubutungane bwakora igikorwa cyabwo abakoze ayo mahano bagahanwa hakurikije amategeko. Hanyuma leta ya Tanzania nayo ikareka abahunga bakayihunga bagahunga kandi ubuzima turimwo bashobora kubunga bagahunga bakagenda canke ikakurikiza amategeko ikadufata neza ikareka kwama idutoteza.
Umuryango wa Jean Bosco Barankunda wari wafatiwe i Mwanza n'igipolisi cya Tanzania mu gihe wari kurondera kujabuka mu gihugu cya Kenya kurondera ubundi buhungiro. Amakuru ava mu mpunzi z'Abarundi zaho muri Tanzania avuga ko abarondera ubundi buhungiro ari benshi bagasaba ku butegetsi bwa Tanzania ko butosubira kubicira ababo.
Tubamenyeshe ko amakuru ahejeje kudushikira muri kano kanya muri studio havuga ko bahejeje gushingura uyu muhisi igipolisi cya Tanzania cyaciye gitwara ahantu hatazwi umufasoni w'umuhisi hamwe n'abana biwe. Mu gusozera aya makuru naho tubabwire ino nkuru iciye ku masonga kuri uyu wa gatanu ni abategetsi bakuru bakuru bo muri leta n'abandi bakozi ba leta bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu batangura umwiherero uzomara iminsi ibiri. Uwo mwiherero rero uri kubera mu ntara ya Gitega uzomara iminsi ibiri ukaba watunganijwe n'umukuru w'igihugu ukaba kandi watunganijwe mu mwiherero. Ninongaha duciye dusozera aya makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Diane Nkurunziza nabashikirije ndabifurije kugira amahoro n'amahonda ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.